quam Hercules iam indu erat, statimque flagrare coepit. Qui cum se in flumen conjecisset, ut ardorem extingueret, maior flaba exhibat. Demere autem cum velet, viscera sequebantur. Tunc, poetae dicunt philoctetem, poeantis filium, puram in monte oeta eo constructisse Herculi, eumque ascendisse immortalitatem. Obit beneficium, philocteti Hercules arcus et sagittas donavit. Deianira, quae credebat conjugem mortuum esse, ipsa se interfecit.